Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ovo su male noćne priče, talasi Radio Beograda 1. Želim vam dobru noć. I noće smo vam pripremili dobru priču i zato predlažem da ostanete sa nama sve do 2. Ekipa kao i obično mala, ali je odabrana. Miša Milanov brine za ton. Dejan Lazić je muzički urednik. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost bi sa sobom na pusto ostrvo koji jednoga dana tamo krene poneo baš ovu kompoziciju. A zašto? O tome za koji minut. Ovo su male noćne priče, Talasi radio Beograda 1. Na pravom ste mestu, a vaš i moj gost ove noći je Luka Mičeta, pisac i novinar. E sada, da li baš ovim redom ili ne? Sve jedno,
pa,
dobro ti noć.
Dobro noć i vama i vašim slušacima. Pa, ja nikad ne smijem da se nazovem pisam, jer mada smatraju kogod napiše knjigu da je pisac, ali za mene su pisci pravi pisci, veliki pisci, kao što su Andrić, kao što je Neša Selimović, kao što je Brana Petrović, kao što, tako, mogu bi da nabrajam Mirko Kovač, ne znam, Kiš, jeli, mogu bi da nabrajam tako Letnji dan do podne. Ja sam ipak pre svega novinar, a ili ono što se danas koristi termin, taj publicista, kao eto, novinar koji piše malo duže tekstove koji imaju obim knjige. To bi trudim se, jeli, da to radim onako kako to rade na zapadu, jer u stvari razlika između uslovno govoreći publiciste i pisca, to je davno rekao jedan slavni novinar politike Predrag Milojević, koji je rekao, samo veliki pisci imaju pravo da pišu dosadno, a mi novinari moramo da pišemo interesantno, znači da neko kupi te novine, da to čita, da ga zadrži. I taj stil i tu vrstu pisanja sam pokušao i nadam, i kako kaže Dejan Papić, ovaj vlasnik Lagune i glavni urednik i glavni čovjek u Laguni, da su ti moje knjige u našim uslovima bestselleri, da su čitani, bez obzira što ja o tim temama koje pišem, uglavnom je sad to srednji vek, to možda jeste pisano, kako bi se reklo, popularno, ali je pisano na najboljoj našoj literaturi, na posljednjim našim istraživanjama, zavisi od koje temi ili o kojoj ličnosti je reč, tako da tu nema mitomanije, nema tu romansiranih delova, nego to je striktno pisanje biografija na ozbiljnoj naučnoj literaturi i izvorima. Eto, tako da se tešim da, eto, sam uspeo preko tog nekog svog novinarskog zanata da te neke teme i ljude iz srednjeg veka, iz naše istorije približim nekoj široj publici, a Dejan Papić kaže da je to super, tako da...
Pričat ćemo još o tome i o knjigama koje si napisao i biografijama koje si obradio, ali za početak mi reci, zašto El Condor Pasa?
Pa ne znam, to je neka tako meni tajanstvena, tajanstvena pesma, pesma moje mladosti, pesma koja može da te odvede u razmišljanje, onako da utoneš i da te vodi negdje, da zamišljaš te Ande ili ne znam, taj let. Ima Nietzsche, Nietzsche napisao jednu sjajnu knjigu koja je, nažalost, naravno manje poznata od ostalih, koja se zove Vesela nauka, i on u toj knjizi na jednom mestu kaže: ptico, da li da te smatram za orla? Znači, i ta pesma i ta rečenica me tako asocira na neku slobodu, visine, ali istovremeno te visine koje obavezuju, na visinama je redak vazduh, tamo se teže diše, bar kad je u pitanju čovek, i onda tu ima mnogo neke simbolike, a u svakom slučaju tu je tako nekako divna melodija koja ne budi neku eruptivnost u čoveku, nego naprotiv, mislim, da baš onako vraća tebe u tebe, onako, eto, to tako da mi je to onako, kad ste mi pitali koja pesma, eto, to mi je bila asocijacija.
A sanjaš li nekada u pustom ostrvu? Kad sam ti pitala, rekao si, poneo bih knjigu.
Pa da, da.
Ali nedovoljno je jedna.
Ja sam, kako bi se reklo, volim i film, volim i muziku, volim i pozorište, sve, ali knjiga mi je onako najvažnija stvar u mom životu, nekom tom životu koji te formirao. Mene su, kad ono čovjek kaže šta te najviše formiralo, onda ja kažem knjige. Jeste tu malo i muzike i film, ali to je u odnosu na knjige onako zanemarljivi procenat. knjige su bile, pre svega imam veliku biblioteku, ja to kupujem od gimnazijskih dana, od oca sam nasledio tu ljubav prema knjizi, prema čitanju i naravno prema istoriji, ne znajući uopšte da ću se ja jednog dana baviti novinarstvom. Tako da su knjige nešto što mi je, kako bih vam rekao, to mi je, kad držim knjigu, to mi je potpuno prirodno, kod je knjiga deo mene, i mislim da kad čovjek čita da je nekako u najprirodnijem položaju, ako je nije vezano za prirodu.
Sada ćemo slušati Demisa Rusosa, a onda ćeš mi ispričati kako se osjećaš kad držiš svoju knjigu u ruci. Luka Mičeta ove noći sa nama. Mičeta, novinar, ja bih sigurno dodala i pisac, ove noći sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Pridružite nam se i vi. Vaš mail možete uputiti na tanja.notniprogram@gmail.com. Pitajte Luku šta želite ili jednostavno prokomentarišite šta god. Pre ove Demisa Rususa i ove kompozicije pitala sam te kako se osjećaš kad držiš svoju knjigu u rukama, ali ajde sada, što ih više imaš, to je jednostavnije, ali kako si se osjećao kad si prvu svoju knjigu imao?
Ja sam napravio jednu, to je sad ne znam, 90 neke godine, to je bila Srbija i demokratija, sa mojim kumom Marinkom Vučinićem napravili smo jednu onako hrestomatiju zbirku neku tekstova o Srbiji i demokratiji. To je onako bila prva knjiga koja je moja izašla zajedno sa Bucom i to je bilo onako dosta jedno zanimljivo iskustvo. Međutim, ja ću da ispričam jednu drugu stvar koja meni daleko i dan danas bilo koju moju knjigu nadmašuje. Ja sam prvi u istoriji NIN-a koji je napisao ceo NIN sam.
Da, za one koji ne znaju, radio si u NIN-u.
Jeste u NIN-u, studentu, bio sam generalni direktor Tanjuga i sad sam pišem knjige. Jeli. I ja sam tada napravio specijalni dodatak, to je NIN u NIN-u, znači ceo NIN jedan sam ja napravio, to je razgovor sa Adilom Zulfikar Pašićem, jednim političarom bosanskim, koji se zvao Sudbina Bošnjaka 96. godine. I to je bio onako u jednom kritičnom dobu, teškom dobu, posle tog rata u Bosni, posle svega što se tu dešavalo, onda se ja s jednim Bošnjakom, koji inače potpuno sam ubeđen da je taj sporazum koji on napravio sa Miloševićem, koji se zvao Milošević Zupetka Paši sporazum, da je taj sporazum Ali Izetbegović nije srušio, da je gotovo sigurno da rata u Bosni ne bi bilo, bilo bi pregovora, bilo bi svađa, bilo bi svega i tako, ali ne bi ginuli ljudi. I ja sam to napravio, to je onako bio jedan moj veliki događaj u životu, jedan od mojih onako špiceva u novinarstvu. A posle toga iz Nina sam prešao 2004. kad posle demokratskih promjena i nažalost posle ubistva premijera Đinđića, pošto je tad bila SRJ Jugoslavija i Tanjug je bio federalna ustanova i onda je trebalo da oko prvog čoveka te ustanove se dogovore i crnogorsko i srpsko rukovodstvo. I sticajem okolnosti ja sam bio dobar i sa Zoranom Živkovićem koji je tad bio predsjednik vlade i sa Milom Đukanovićem koji je tad bio ili predsjednik vlade Crne Gore, sad se ne sjećam tačno. I kada su oni vjerojatno razmišljali o tome ko bi mogao da bude generalni direktor Tanjuga, onda su nekako su došli do mene i ja sam to neoprezno prihvatio, jeli, i proveo sam 5 godina u Tanjugu, nisam napisao slovo, jedno slovo nisam napisao, ne računajući one dopise, ono službeno neku komunikaciju. Povratio taj Tanjug, digao ga, napravio video servis, prvi webcast u Srbiji i tako dalje, modernizovao zgradu, renovirao, podvadio redakciju i tako dalje. I onda se 2008. dao ostavku i otišao iz Tanjuga, a u međuvremenu da napravim tu jedan, kako sam krenuo u sve to, ja sam imao prijatelj jedan koji se zove Vane Ivanović, jedan veliki demokrata, bio je emigrant dosta godina i tek 90. godina kao Jadran Zulfikar Pašić, kao Desimir Tošić vratili su se u Jugoslaviju i ja sam otišao u Dubrovnik, to je bilo 89. ili 90. sad se ne sjećam tačno, ili 91. nemam pojma, i ja sam otišao u Dubrovnik da napravim s njim razgovor. To je apsolutno fascinantna ličnost, jedna od ličnosti gde sam ja sebi postavio pitanje, pa da li postoje ovakvi ljudi, čovječe, šta je ovo? I ja sam otišao u Dubrovnik da s njim radim razgovor, da napravim jedan rutinski razgovor za Nin, jeli, ovo, ono, Jugoslavija, propust, bit će rata, neće biti, šta to, Hrvati, mi, ovo, ono, pošto je on, kako se zove, majka mu je Srpkinja, a otac Hrvat, inače, jedan od najvećih brodovlasnika evropskih i tako dalje. I ja ostanem tu, ostanem u Dubrovniku 7 dana kod njega. Ja kažem, nekako, Gosvane, mi treba knjigu, da ja hoću knjigu da napravim ovo. Ja ovo nisam vidio. Jer on je bio, recimo, reprezentativac Jugoslavije u trčanju na Hitlerovoj olimpijadi 36. u Minhenu. Prijatelj Grace Kelly, Ave Gardner, jedan od najbogatijih ljudi sveta, jedan od najboljih prijatelj Jesse Owens, i tako da neviđena, potpuno jedna fascinantna ličnost. I ja sam to s njim radio, bio u Londonu, u Beogradu, Dubrovniku i tako dalje, nikako da završi. I on kaže, meni jedno primio kako sam mičita, ja vam molim vas da završi da sam ja živ. Pošto je on bolestan, malo što smo pričali tu o jednom našem poznaniku koji je nažalost teško bolestan, ima rak ostiju, i on je imao rak ostiju, i onda je on govori, eto, kaže, to je jedina prednost kad si star, kao rak ostiju se sporije razvija. Međutim, on je umro 1999. godine, ja tu knjigu nisam završio, pošto sam onako ja tu onako sporovozno. I ja 2008. godine, kad sam dao ostavku i otišao iz Stanjoga, i odem na more sa sinom, i rekao, ajde ponesi mi rukopis, znaš, kao šta da radim tamo na moru. Ja pročitam taj, to je skoro posle 10 godina ostavljen, nisam ga pipnuo 99. Ja kažem, pa čekaj, ovo je odlično. I ja tu krenem da to pripremim, sve to zgoti, završim. To je knjiga koja ima 700 strana, 1200 plus nota. I moj prijatelj Aleksa Đilas, koji je 7 godina predavao istoriju Jugoslavije na Harvardu. Znači, jedan od najboljih poznavalaca istorije Jugoslavije, pogotovo tog perioda, drugi svjetski rat i prvi svjetski rat. Ja ga zamolim da mi on napiše predgovor, on mi napiše, pored osoba se malo pohvalim, jeli, on mi napiše da je ta moja knjiga veliki doprinos srpskoj historiografiji. Međutim, to je bilo teško sa objavljivanjem, jedva sam, nisam mogao da objavim, i onda je moj prijatelj Žarko Čigoja, koji ima jednu malu izdavačku kuću na Studentskom trgu, i pokojni Sava Dautović, koji takođe ima jednu malu izdavačku kuću, oni su rekli, mi ćemo da, i ta knjiga je objavljena u 300 primjeraka, a onako, za drage moje kućne prijatelje, i ja se više, to sam objavio, dosta, znaš, mislim. Međutim, nekako u to vreme, znači, to bi bilo moglo da bude već 2012. Moja prijateljica, nažalost pokojna, Anja Drulović, mi smo se sreli, bili na nekoj večeri, i ona meni kaže, vidi, mi se odavno nismo vidjeli, umeđu vremena ja sam završila režiju u Njujorku, imam mnogo prijatelja, i kaže, ti si mi pričao o toj velikoj ljubavi Sulejmana i Hurem Sultanije, daj, molim te, ovde, kako se zaboravio sam te, kako se zove taj američki ili engleski glumac koji je njen prijatelj, daj, molim te, ja sam mu pričao da napravi mi predložak za scenario da krenemo u... Ja rekao, pa koliko toga treba, znaš, ono kaže, pa jedno 30 kucanih strana. Nekad što smo mi govorili šlajkne, a to sad ne znam koliko je bilo, koliko je onih znaka. I ja to napravim, to se njoj jako dopadne, i to uđe u neku proceduru. Ja kažem, pa rekao, dobro, naravno, čali, hvalim se tu među mojim nekim prijateljima, pa potpuno normalno da završim u Hollywoodu, jel tako, mislim, jel. Međutim, kakav je život čudo, tu moju drugaricu Anju Drulović, rak pojede za 3-4 meseca i ona vrlo brzo umre. I ja uzmem da napišem knjigu Sulejman Hurem i s dodatkom i Srbi, Sulejman Hurem i Srbi, i da je njoj posveti. I ja sam to lepo radio, i onda, pošto sam ja dosta onako lenji, ja kažem, vidi, široko si krenuo, nećeš to završiti, ko zna kad ćeš to završiti, ja to bacim, postavim, rekao, ne mogu. I na jednu noć gledam na televiziji Novi Sad, odnosno Vojvodina, emisiju BBC-a o Sulejmanu Veličanstvenom. Jer pazite, BBC kad napravi, to je zaista vrh. Ja to gledam i kažem, no šta, vidi, ovo tvoje bolje. Ja se ponovo vratim tom rukopisu to završim. U međuvremenu dođe moja žena s mora i kaže, i znaš da Turci prave seriju o Sulejmanu. Rekao, da li je moguće? I mi nađemo na internetu prvu epizodu. Ja gledam, rekao, što je ovo? I onda meni žena onako kaže, vidi, Jelena, kaže, vidi, molim te, samo nemoj da mi pričaš kako ti znaš tursku istoriju bolje od Turaka. Vidi, ja što znam, ali ovo nešto nije u redu. I posle će ispati, mnogi se ljudi žalili na tu seriju, svašta je tu bilo nebitno. I ja to odnesem opet Čigoji. I kaže, Čigoj, daj si ludo, nesi kod Dejana Papića, zaradiš neke pare. Znaš, i onako si bez posla. I ta knjiga zaista doživi jedan onako, kako bi ti rekao, baš uspeh ono doživi. I posle toga sedim ja s Papićem. I on meni kaže, šta ćemo dalje? Kako dalje, pa ništa, pa dosta, mislim, znaš. Ma ne, aj, Papić je najviđen jedan čovek i aj nešto smisli. Ja kažem, znaš što vidi, evo sad, pazi, to je januar mesec, kad izašla knjiga, 2013. I ja kažem, vidi, u martu, aprilu će prenositi zemne ostatke Karađorđevića na Oplenac.
Da.
I ja kažem, pošto sam ja bavio Drugim svjetskim ratom, daj da ti napišem knjigu Povrata kralja. I rekao, da napravimo baš onako ciljeno kako su živjeli Karađorđevići u egzilu, šta su oni tamo doživjeli, kakve su se stvari dešavale, da su proveli više u egzilu nego što su bili na vlasti. Kažu, odlično. I ja tu napravim Povrata kralja, to izađe, bude apsolutni onako hit. I sad mi sedimo, to je već jun mesec, druga mi je knjiga izašla.
I mi ćemo sada da prekinemo čas,
okay.
Priču, da čujemo muziku, a onda ćeš mi nastaviti, počinje treća knjiga, jel?
Da, eto, znaš, to je.
Luka Mičeta ove noći sa nama.
Παρασύρωμου στέλνα ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνω στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Στο στελάρα έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Σα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Από την πόρτα μου σ' αυγό δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Μετά διαβάζω στο λαιμό και μια χάει και μια χάει και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί το βράδυ κάθε εγώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βάρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, je vizija po meni.
Sada maila u kome piše: dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav maloj, ali odabranoj ekipi, našem gostu Luki Mičeti. Emisija je lepa, izbor muzike odličan i pitanje za Luku: o čemu najviše voli da piše i da li piše i satiru? Hvala, Igor iz Kruševca.
Dragi moj Igore, prvo ja uopšte ne volim da pišem. Ja pišem zato što moram. Ja sam u novinarstvu otišao zato što je to bio tada u socijalizmu jedini posao koji si mogao da radiš, a da spavaš do 11. I to je jedan čuveni engleski novinar rekao: novinarstvo je težak posao, ali bolje i to nego da se radi nešto. Međutim, u novinarstvu je sve lepo osim pisanja. To je onako jedan užas, ali to se nije dešavalo tako često. Ali sada, pošto sam ja u situaciji da živim od ovog pisanja, onda ja to radim kao posao. Međutim, ja ne volim da pišem i teško pišem. Satiru nisam pisao nikad. Možda bi se osmelio da nešto napišem, ali teško. Ja sam sad u nekim teškim temama, istorijskim i srednjevekovnim. I apropo toga, da samo da vam završim onu priču.
Jeste, stigli smo do treće knjige.
I sad, kakav je život čudo, prosto. I sad Dejan Papić, naravno, kao čovjek koji vodi ozbiljnu izdavačku kuću, i čim je osjetio da je naišao na... sa njegove strane na zlatnu žicu, on to sad naravno ne ispušta. I on meni kaže: šta ćemo dalje? Ja kažem: ba ne znam, reku, znaš da ja ne vidjet ćemo ovo. I sad mi u toku tog razgovora, ja njemu kažem, to je bila 2013. godina, ja mu kažem, reko: evo, sad je 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, niko to ne pominje. Kažem: to je nemoguće. Reko: ne, rođen je 113. godine. Pa kaže: čoče, nemoguće. Reko: zašto je nemoguće? Pa kaže: nigde u štampi. Kažem: ajde, jel bi ti mogao do kraja godine da napišeš knjigu o Stefanu Nemanji? Ja onako neoprezno to prihvatim. Ja do kraja godine završim tu biografiju Stefana Nemanje. Sada, da ne bude mnogo je mačku goveđa glava, a ja sam inače za sve moje, kao što sam rekao za Aleksu, tako je recimo Sulejman Hurem su mi pročitali dva naša najveća stručnjaka za taj period, profesor Nikola Samardžić i profesor Radivoj Radić, Povrata kralja su mi recenzenti Princeza Jelisaveta Karađorđević i nažalost pokojni i čujni naš akademik Dragoljub Živojinović. I sad sam ja potpuno jednu drugu oblast. Ja sam se uvijek bavio srednjim vekom, ali nikad nisam ništa napisao srednjim vekom. Nikad ništa. Prvu stvar koju sam napisao srednjim veku, to je bila biografija Stefana Nemanje. I ja to uradim, ali odem da mi pročitaju dvoje izuzetnih ljudi, od kojih je jedna akademik Jovanka Kalić, apsolutno briljantna žena, jedna od najvećih poznavalaca našeg srednjeg veka, mada imamo još ljudi, i također akademik Ljuba Maksimović su mi pročitali knjigu. I recimo Ljuba, profesor Maksimović mi rekao da je da je ova knjiga izuzetno dragocena knjiga za širu čitalačku publiku, znači naravno za jedan uzak krug specijalista koji oni to sve znaju. Jovanka Kalić, isto sam sedeo s njom i pričao i tako dalje, ali sad ja ću iskoristiti ovu priliku, pošto su, neće zameniti vaši slušalci, da se pohvalim. Ja sam dobio takav jedan kompliment da se umalo nisam srušio. Jednom prilikom, to je bilo pre dve godine, mislim i tri, bio je prijem, neki prijem u skupštini grada, jeli? I meni prilaze, odnosno srećem se sa profesorom Ljubom Maksimovićem, koji je akademik i vodi odbor za istoriju u SANU, i profesor Kostić, koji je predsjednik SANU, koji meni kaže, ja sam sve kupio vaše knjige, ja sam sve vaše knjige pročitao i mnoge stvari sam naučio iz vaših knjiga. Ja sam onako gledao i ja kažem, i dobro, ja sad ne znam šta se kaže u ovakvoj situaciji, i onda smo tu stajali neko vreme, tako da je ta knjiga doživjela, ja ne znam, 9 izdanja i tako, i ja to nisam primetio, to mi je rekao jedan moj prijatelj istoričar koji se također bavi srednjim vekom, Aleksandar Uzelac, koji mi je rekao da je to treća biografija Stefana Nemanje, jednu je napisao Sveti Sava, jednu Stefan Provenčani i posle 900 godina ja mislim, malo zvuči ovako, ali pokušavam da budem duhovit, ali zaista niko nije napisao biografiju kako se zove Stefana Nemanje. Do duše ja sam to pokušao da čitocima predstavim, taj period i prednemanjički period i vreme Nemanje, koji je zaista jedna apsolutno genijalna ličnost i zaista sve zasluge koje on, njegov doprinos toj našoj srednjovekovnoj nemanjičkoj Srbiji je zaista potpuno onako nemerljiv, a posebno jel je ti njegovi sinovi koji su ga nasledili, koji su takođe genijalne ličnosti kao što je Stefan Provenčani i Sveti Sava i posle svi ovi koji su dolazili, tako da je to jedna onako ličnost koja je potpuno fascinantna. I kad vi mesecima čitate i godinama to čitate, onda recimo uzmete 3-4 mjeseca i samo to radite od jutra do mraka, i onda steknete onako, kako bi se reklo, jedan koncentrovani uvid u tu ličnost i taj period, onda tek možete onako u pravoj meri da shvatite kakva je to grandiozna ličnost, kako je to vreme. I meni se čini, odnosno trudio sam se, ja nadam se po broju izdanja, da sam i uspeo da prikažem to vreme i taj veliki uspeh koji je Nemanja, naravno posle njegova deca, ostvarila. Pazite, to su prosto fascinantne stvari. Kada vi recimo, evo sad mi imamo, obeležavamo, prošle godine smo obeležili i to traje još obeležavanje, 200 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. I kada vi vidite recimo da samo 10 godina posle toga, recimo 1229. Sveti Sava, odnosno tada monah Sava, ide u svetu zemlju da poseti. Sad ću jedan detalj onako da vam iznesem, koji je prosto fascinantan, a koji i na direktan i na posredan način objašnjava kakav je on ugled imao, kakva je bila Srbija u tom trenutku i kakve su relacije bile te malene srpske srednjovekovne države sa uslovno govoreći velikim silama, što bi se Fridrih II, car Svetog Nemačkog Rimskog carstva, 17. 17. marta 1229. godine dobija ključeve Jerusalima u svoje ruke i posle 42 godine Jerusalim iz muslimanskih ruku, kada ga je osvojio Saladin, prelazi u hrišćanske ruke. Znači, Fridrik Barbarosa, ovdje je Fridrik Barbarosa, on je inače unuk Fridrika, Fridrik drugi unuk Fridrika Barbarose, stoluje u Carigradu, ovom Jerusalimu u tom trenutku. Sveti Sava kreće na hodočašće, znači na odlazak u Jerusalim, negde oko Uskrsa te godine. Uskrs je padao 15. aprila te godine, znači za nešto više od mjesec dana Sveti Sava kreće u Jerusalim. I sad vidite, u to vreme pismo je iz Jerusalima putovalo do Rima mjesec dana. Znači, Sveti Sava je u tom istom roku očigledno saznao da više Jerusalim nije u muslimanskim rukama. I on kreće u Jerusalim. Znači, vi vidite da je srpski dvor imao informaciju, kako bi se to reklo od danas, od posebnog značaja, kao kad je i papa i ovaj, kako se zove, kome su tetovci onali u London, raspolagao tom vrlo važnom informacijom. I Sava odlazi, sad pazite vi to, on odlazi Budva, iz Budve odlazi u Brindizi, iz Brindizija u Akru, iz Akre u Cezariju, iz Cezarije u Jafu, iz Jafe u Jerusalim. Evo, ja to često volim mojim prijateljima, kažem, Cezarije, evo vi i ja ovdje sada krenemo sa sve karticama, sa sve avionima, ne znam.
Izgubili bi se.
Pa ne bi se izgubili, ali bi to bilo jedno teško putovanje, znate, da mi to sad izvedemo sa sve kolima, sa sve putevima, do Budve, znate šta, to bi. I sad još jedan eto detalj tu, pošto eto je uskoro će i Sveti Sava praznik, on 34. ponovo ide na hodočašće i njega prima u Egiptu sultan Egipta El Kamil. Znači, može se reći da je Sveti Sava bio uslovno govoreći prvi srpski državnik, ali eto, kao državnik, neko iz vladalačke kuće koji se sreo sa jednim muslimanskim vladarom. I njega prima El Kamil. El Kamil je znao da je Sveti Sava iz vladalačke kuće, da je princ, da je monah, da je ugledni monah u celom pravoslavnom svetu i u Jerusalimu i u dole u Grčkoj i tako dalje. I on ga prima i sad ljudi koji su vidjeli kako sultan razgovara, obični ljudi Egipćani, kad su vidjeli kako sultan razgovara, oni počeli su da prilaze Svetom Savi, da ga pipaju, da ga ljube u ruku, da ga dodirnu, su vidjeli da je to poseban čovjek, ne samo što se El Kamil sultan odnosio prema njemu sa više nego dužnim poštovanjem, tako da kad vi vidite, to je bilo pre 800 godina, razumijete? Znači, da je jedan takav čovjek u jednoj takvoj jednoj situaciji iz jedne male zemlje bude priman i u Carigradu, i u Solunu, i u Nikeji, i u Epiru, i u Bugarskoj, i u Jerusalimu, i kod sultana, onda vi, da ne govorimo o njemu kao piscu, da ne govorimo o njemu kao duhovniku, da ne govorimo o njemu kao čovjeku koji je utemeljivač srpske crkve, i tako da, i kad vi vidite da je to sve jedan čovjek postigao za 61 godinu. Razumete? 61 godinu je dva puta bio u Jerusalimu za 61 godinu. Pa to sad ljudi u ovom svetu, u ovom modernom svetu sa modernim dostignućima da jednom odu da ne kažem na hodošaš, jel eto da posete Jerusalim, pa to je onako događaj da svi znaju i komšiluk i familije i tako dalje. Tako da njegov značaj i doprinos, ali što sam hteo tu da vam kažem apropo svega toga. Znate, kad se dotaknete tako nekih tema koje zadiru u duh kompletnog jednog naroda, zadiru u dubinu bića jednog naroda, pa i tebe kao pisca, kao odnosno kreatora tog neke, te neke biografije. I ja sam recimo kada sam završio Stefana Nemanju, ja sam profesorki Kalić postavio jedno pitanje, kako bi se reklo, koje nije profesionalno, koje nije vezano s pisanjem, sa činjenicama. Jednostavno sam imao sam tu potrebu, nisam ja neki veliki vernik, nije lako biti hrišćanin. Biti hrišćanin je jako teško, pogotovo i sada, a i nekad. I onda sam ja samo pitao profesor Kukalić, da li sam ja, pošto ono o tome sve zna, ali apsolutno sve zna, da li sam ja negde pišući tu biografiju ogrešio svoju dušu. I ona mi je rekla da nisam, i verujte mi da mi je pored sve te muke pisanja činjenica, ludila, jureći literaturu i ne znam šta sve ne, ta njena rečenica da nisam ogrešio dušu mnogo značila, i da mi je neki teret pao, kako bi vam rekao, sa duše, sa leđa, i onda mi je na neki način to dalo i neki podstrek, kad je naravno Dejan rekao ajde idemo dalje, jeli, dalo podstrek da napravim. I sad treba još da uradim biografiju Radoslava Vladislava i Uroša I, koju ću zajedno s onim relativno kratko vladali, i onda ću biti prvi čovek u srpskoj istoriji koji je napisao biografije svih Nemanjića. Sad mi je izašla biografija nedavno Svetog Save, zaveštanje Svetog Save. Tako da, eto, to su neka čuda u koje, pazite, ja sam za 7 godina, vi ste to vidjeli sad, napisao 14 knjiga. Ja za 5 godina u Tanjugu nisam napisao 2 kucane strane ukupno, i to nekog bezveznog, onog rutinskog, znate kakvi su poslovni direktori šta pišu i tako dalje.
Mi ćemo ovde za trenutak zastati. Nastavit ćemo naše male noćne priče, čućemo muziku, onda i vesti koje su obeležile dan za nama. Pridružite nam se i vi, družimo se sa Lukom Mičetom. tanja.noćniprogram@gmail.com je adresa na koju možete uputiti vaš mail. Budite tu.
Eko. Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako je uvek spreman da razgovara sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem o spornom zakonu o slobodi veroispovesti usvojenom u toj zemlji. Vučić je za televiziju Pink rekao kako misli da vlast u Crnoj Gori neće povući taj zakon, ali je istakao želju da se u razgovorima dođe do rešenja koja neće ići na uštrb Srba u Crnoj Gori. Vučić je ocenio da je usvajanje zakona o slobodi veroispovesti probudilo srpski narod u Crnoj Gori. Kada je reč o izborima u Srbiji, neće biti održani 3. maja, rekao je Vučić, ali će, dodaje, biti u ustavnom roku. U Crnoj Gori se nastavljaju molitvene šetnje u znak protesta zbog zakona o slobodi veroispovesti koji je na snazi od 8. januara. Moleban za početak pravoslavne nove godine i molitveni skup podrške našem narodu u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji i u svim srpskim krajevima bit će održan danas ispred hrama Svetog Save u 23 sata i 30 minuta, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti obavestio je vrh stranke da je predstavio Demokratskom savezu Kosova novi predlog za zajedničku vladu i da sada čeka da DSK razmotri taj predlog, prenose kosovski mediji. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da će tokom hrvatskog predsjedavanja Evropskoj uniji na samitu u Zagrebu u maju zemljama Zapadnog Balkana biti data jasna evropska perspektiva i vremenski okvir, ali i metodologija budućih pregovora. Plenković ponavlja da se očekuje predstavljanje predloga o određenim modifikacijama u pregovaračkom procesu i dodatni izveštaj o napretku Severne Makedonije. Velika Britanija oštro je osudila pritvaranje njenog ambasadora u Teheranu Roba Mekera tokom protesta u glavnom gradu Irana i ocijenila da je reč o grubom kršenju međunarodnog prava. Ambasador Meker zadržan je u pritvoru nekoliko sati zbog, kako se navodi, podsticanja antivladinih protesta. U Drvengradu na Mokroj Gori danas počinje 13. međunarodni filmski i muzički festival Kusnendorf, čiji je osnivač reditelj Emir Kusturica. U takmičarskom programu je 21 film domaćih i stranih autora. Kusnendorf će trajati do 18. januara. Sport. U Budimpešti je počelo evropsko prvenstvo u vaterpolu, gde pored naših vaterpolista učestvuje i ženska reprezentacija, koja u 14 sati i 30 minuta igra meč protiv Ruskinja. Vreme danas, ujutru slab mraz i magla mestimično, tokom dana duži sunčani intervali, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 4 do 7, u Beogradu oko 2 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of going closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. They could read our minds, they're fine. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Talking about problems, but we keep our feelings deep inside. Never say a tender word, we couldn't, even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the
the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Jedan sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate male noćne priče. Družimo se noća sa Lukom Mičetom, koji je pre svega novinar, a onda pod B i pisac. Lepo rečeno, jel?
Apsolutno.
Podelili smo. I evo imamo iznenađenje za naše slušalce. Onaj ko se prvi javi i pošalje mail na tanja.nocniprogram@gmail.com dobit će knjigu Zaveštanje Svetog Save, koju će moći da pročita i da sazna mnogo toga što možda o Svetom Savi nije.
Sigurno, to garantujem.
Znači, javite se na tanja.nocniprogram@gmail.com ako želite knjigu Zaveštanje Svetog Save, koja stiže iz izdavačke kuće Laguna. Evo, pre nego što nastavimo priču o knjigama, mene interesuje tvoj intervju sa papom Benediktom XVI.
Da.
Ti si jedini srpski novinar koji je stigao do njega i koji je uspeo da ga intervjuiše.
Ne do njega, nego do pape, inače.
Do bilo kog pape.
Znači, od prvog našeg kolege Dimitrija Davidovića pa do danas, jedini intervju koji jedan papa dao jednom srpskom novinaru, dao je papa Benedikt XVI, znači pre ovog Franje, Franciska, meni. Ja mislim da je to bilo od 2007. godine. I to je onako bilo potpuno jedno fascinantno iskustvo. Ja sam imao prilike sa mnogo državnika tokom rada i u studentu i u Ninu da razgovaram i sa predsjednicima država i sa patrijarsima našim i sa predsjednicima drugih država, ali ipak ovo sa razgovor, intervju, to je kratak intervju bio, jer pazite, kad sam ja dobio informaciju da on hoće da me primi, onda sam ja prvo razgovarao sa kad sam došao u Rim, sa portparolom Vatikana, koji mi je rekao imate 2 minuta samo. Ja sam onda rekao, mislim su sebi šta da radim 2 minuta, i on meni rekao vama će papin sekretar iza leđa da pokaže kao ono 2 prsta makazice da je razgovor gotov, jer papa ne prekida razgovor, nego vi prekidate i tako. I onda sam ja onako rekao, znate šta, ali ja ću, rekao, ja se lako uzbudim i rekao, vrlo je moguće da ja neću videti kad meni sekretar. E, on kaže, onda je to druga stvar. E, tako. I onda sam ja ostao s njim, ja mislim, skoro 9 minuta. Poklonio sam mu knjigu koju upravo Čigoja izdao, pomenuti moj drug Žarko Čigoja i njegova izdavačka kuća. Žarko Čigoja je napravio jednu izuzetnu knjigu, mislim, knjigu, ne izuzetnu knjigu, nego izuzetna knjiga, naravno, pospojio kako je kako je objavljena, to je u koži, to je skoro metar dugačka, to je simbol vere hrišćanske, koji je isti i za nas, jeli, za katolike. I ja sam računao šta da poklonim papi, onda sam odlučio da poklonim tu knjigu, razmišljajući da je on ipak profesor univerziteta pre svega i da voli knjigu. I kad sam ja to donao, on je meni rekao, pa šta je ovo, pa knjiga i tako dalje, i ja sam tada dobio tu rečenicu.
I tu je otišao 2 minuta.
Pa ne, mi smo ostali, ne, to je već se onda pretvorilo u jedan razgovor, naravno kratak, naravno više nego kurtoazan, ali ne mnogo više, ali on je meni rekao da se svetinje na Kosovu ne smeju dirati i tako dalje, da su to hrišćanske bogomolje i prenao je pozdrave i našem rukovodstvu i našem narodu, tako da je to bio jedan onako potpuno fascinantan ovaj događaj i u mojoj karijeri, jer ipak sresti se i razgovarati s jednim papom, to koji spada sigurno u pet najznačajnijih ljudi u svakom trenutku na svetu, znači ono predsjednik Amerike, Rusije, Nemačke, ne znam, Kine i tako, i papa, jel? Tako da je to jedno bilo onako fascinantno iskustvo. Inače, taj novinarski period mog života je jedan od najlepših perioda u životu. Iako sam došao jako mlad, to je bila reprezentacija jugoslovenskog novinarstva, Bogdan Tirnarić, Aleksandar Tijanić, Boro Kriokapić, Milo Gligorijević i Ugrizelj. Tu su neviđeni ljudi bili, to se radilo, putovalo se, družilo se. Nin je bio jedan od najuglednijih novina, magazina na Balkanu, u Jugoslaviji, čitano od Ljubljane do ovaj, kako se zove, do Skoplja, ne znam, sa svim od Jože Drnovšeka, od Drnovšeka pa do ovog, kako se zove, Kiril Ligorova u Sloveniji, sa svim predsjednicima sam tih republika posle država razgovarao, a ja znam, sa nekim ostao u jako dobrim odnosima, ovaj, s nekim posle baš i nisam. Bio sam, recimo, razgovarao sam sa Kirom Ligorom možda jedno desetak dana pre nego što će mu se posle desiti na jedan tentat kad je on izgubio kad je izgubio oko, ne znam, od Nijeza Durakovića koji je bio šef CK Bosne i Hercegovine, pa do ovih raznih rukovodilaca, interesantnih ljudi, pisaca. To je jedno bilo druženje potpuno neverovatno u Šumatovcu, u klubu književnika. Tu su se provodile noći, vodili se divni razgovori. Tada ste mogli da, recimo, od Terazija do Kalimegdana sretete 10 evropskih formata, ali zaista evropskih formata, da sretete Kiša, da sretete Petra Omčikusa, da sretnete Miću Popovića, ne znam, Ljubu Popovića, Mirka Kovača, Pekića. Ja sam imao sreću da te ljude poznajem, da sedim s njima, da Miljana Miljanića, od fudbalera, sam bio jako mlad, ali su me jako voleli i ja sam sedeo, imao tu čast i privilegiju da sedim za njihovim stolom u Maderi, Aca Obradović, čuveni doktor O, o kome sam jednu malu knjižicu napisao, jedan omaž, eto da se setimo nekad slavnog i normalnog Beograda, Dragan Džajić, ne znam, Pudaleset, Kićanović, Duci Simonović, razumijete? Da ne govorim Ljubiša Samardžić i ova ekipa. Ja sam u nekoliko navrata, recimo, pratio Pulski festival sa nažalost pokojnim vašim kolegom sa RTS-a ili kako se zvalo Radio Beograda, Nebojša Đukilić. Bože, 15 dana Pule, znaš, to bi čovjek platio da to radi, a ne ti ideš tamo i oni tebi plaćaju, ne znam, do Tuđmana, Mesića, Mila Đukanovića, ne znam, Miloševića, Mire Marković, uglavnom svu tu, sve te političare iz tih, i one neke komunističke. Onda sam, recimo, volao da jurim te komuniste stare, da razgovaram s njima, da mi pričaju šta su radili, kakve su te, kao što je, recimo, Josip Kopinić, verovatno neki vaši slušalci stariji će se setiti tog imena. Tako da je to jedno bilo potpuno, naravno da se sve dešava, jeli, pre rata i pre bombardovanja, pre ovih nesreća koje su nas našle, i to je onako bilo jedno prelepo vreme, ta prelepa bašta Šumatovca, gde vi možete mogli da sretnete od Gorana Bregovića do Džajića, od, od Džajića do Kusturica, ma ne znam, kogod i ole vredi, tu je dolazio u klubu književnika i da ne govorim. A onda pri tome vi ste imali takav posao, dok kad dođete na posao, dobro ste došli, ili bitno je da vi napravite tekst, da vi završite taj tekst na vreme, a da li ćete vi dolaziti, to nije bitno. Tako da su to bile zaista, zaista neverovatne godine.
E sada dugujemo, kažemo ko je dobio knjigu o Svetom Savi. Dobio je Igor, koji se prvi javio, on je iz Velikih Kupaca, jedno mesto kod Kruševca. Pozdrave šalje Dragan Radisavljević i piše: sjajan gost sa sjajnim pričama, koji priča tako lako, pitkim, pomalo beogradskim, nesputanim i nenadobudnim jezikom, da ga je milina slušati.
Hvala lepo.
Javila se još zaista puno naših slušalaca, ali nemamo to i taj broj knjiga, između ostalog i Silvija, koja piše bi se jako radovala da dobije knjigu i kažu zahvalno sve najbolje. Pa evo, za ove koji nisu dobili u prvom cugu, bit će nešto kasnije još jedna knjiga, ali ne o Svetom Savi, ali kad budemo najavili, vi budite spremni. Slušamo sada Pink Floyd, a onda nastavljamo naše male noćne priče.
Dreams, hot air for a cold breeze.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate male noćne priče, družimo se sa Lukom Mičetom. I evo sada pokušavamo da prebrojimo koliko si napravio autobiografija, koliko si napisao, pa nikako da se usaglasimo, ali ima i sigurno između 10 i 15.
Pa, ja mislim da sam 14 za Lagunu napisao, od kojih nisu sve biografije, ali sam napisao dosta. E, tu je zanimljiva jedna priča da ispričam tu za Karađorđa, koji inače apsolutno nisam mislio tim periodom da to radim, iako mi je period blizak i bavio sam se tim periodom. I ja sam 2017. godine otišao na poziv patrijarha. Ja sam pre toga objavio biografiju despota Stefana Lazarevića, jedne apsolutno fascinantne ličnosti. To je moj omiljeni lik. I te godine su delovi Boštiju prenete despota Stefana u crkvu Vaznesensku ovde kod, kako se zove, kod Beograđanke. I patrijarh se je vraćao sa tog događaja i u kolima je slušao intervju koji sam ja dao za radio Slovo Ljubve, crkveni radio. I onda je rekao, ja mislim da je njegov sekretar za kulturu taj Dragan Tadić, taj Dragan je kaže, kupite mi knjigu ovog čovjeka, pošto inače patrijarh jako dobro poznaje našu normalnu istoriju i takođe voli despota Stefana. I onda je Dragan rekao, pa ne, vaša svetost, zvaćemo mi Luku da dođe kod vas. I onda me patrijarh primio i mi smo tu sedeli, pričali, patrijarh onako jedna apsolutno izuzetna ličnost. I to je bila 2017. godina, ja kažem, eto, vaša svetosti, malo smo mi onako narod dosta zaboravan, evo, ove godine je 200 godina od ubistva Karađorđa. Jedan veliki događaj, ubistva jednog velikog čoveka, jedan veliki zločin, šta god okrenete, kako god pogledate, to je jedan veliki događaj. I on meni kaže, apsolutno sam saglasan s vama, ali kaže, eto, to je dobra prilika da napišete biografiju Karađorđa. I onda sam ja seo i mislim sam manje od godinu dana sam napisao biografiju Karađorđa u dva toma po 500 strana i ljudi koji su čitali, dobio sam take pohvale za tu knjigu da prosto sam ne onako kako bih vam rekao zadovoljan i srećan, nego čovjek ponekad kad nešto uradi pa kad dobije neko ovako ili onako priznanje, ima jednu satisfakciju specifičnu da ipak što to radi nije toliko besmisleno. I ta knjiga je također jako dobro prošla. Ja sam tu donao razne nove dokumente i ruske i naše i iz drugih zemalja. Tako da je recimo, eto, ta knjiga, i ja ne volim da je držim u rukama, ovo što ste vi rekli na početku, jer mi je asocirana tako krvnički rad. Ja mislim da sam radio godinu dana po minimum 10 sati dnevno. Po minimum 10 sati dnevno. I ta knjiga je doživjela jako dobar i veliki, iako je u dva toma i relativno je skupa, što bi se reklo za nekog našeg prosječnog čitaoca, ali eto, ta knjiga se pojavila potpuno nenadano, jer sam ja i dalje bio u srednjem veku, računajući sa idejom da završim kompletan opus o Nemanjićima, i onda je upao taj Karađorđe i sve mi to poremetio, ali ne žalim. Mislim da sam napravio jednu jako dobru knjigu gde sam Karađorđa stavio da čitalac vidi tog grandioznog čoveka koji je takođe, nažalost, nije u svesti našeg naroda prihvaćen onako kako bi trebalo. Uglavnom se to govori da je to bio hajdu koji je bio pre, da je ubio oca, da je, on je bio veliki državnik, grandiozni državnik. Jer da nije bilo Karađorđa, ničeg ne bi bilo. Mislim, Srbije, čak ni ove današnje u ovom obliku.
A sada evo i poruka. Tanja, dobroveče, slušam ovog trenutka razgovor sa Sašim sagovornikom i u uho sam se pretvorio, piše Milivoje Abadžić. Zatim slušalac piše i obećavam, ne vama, već sebi, da ću kupiti sve vaše knjige koje je moguće kupiti, a za one koje ne mogu da kupim, obratit ću se vama. Može. Hvala za knjigu, zadovoljstvo mi je slušati vas, draga Tanji, našeg gosta Ruku Mičetu. Volim čitati o našoj slavnoj istoriji, pišem Igor. A mi sada slušamo...
Hvala lepo svima koji nas slušaju i kojima nije, kojima nije dosadno da ovako...
E sada slušamo muziku, a onda ćeš mi otkriti kako dolaziš do podataka koje iznosiš u knjigu.
Da.
Take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Clouds I see love shine.
Eko.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I u 1 sat i 35 minuta možemo da čujemo kako dolaziš do podataka, kako ih proveravaš i koliko toga si novog izneo u biografijama koje si napisao.
Pa, ja imam moja kućna biblioteka, ono što bi se reklo priručna. Ja tu imam negde, pretpostavljam negde oko 7-8 hiljada knjiga. A moj kum Dejan Šubarić, moj dobri prijatelj i dobri kum, on je u mojoj sobi toj radnoj onako i šale uzeo na metar i rekao, gde mi uglavnom stoji literatura za srednji vek, gde je rekao, kume, kaže, ovde baš imaš 6,5 metara srednjeg veka. Kažem, imam relativno bogatu biblioteku, zato što sam baveći se novinarstvom, vi ste uvek morali da imate određene knjige kod sebe, nemaš ti vremena u sred noći kad ti treba završiš tek za sutra, da ti sad ideš ne znam ovde ili onde, i onda smo svi uglavnom novinari...
A nije bilo interneta?
Interneta nije bilo, da. I onda svi novinari Nina su imali velike biblioteke, svoje lične, kućne, a s druge strane sad kada se pojavio internet i tako dalje, sada ima mnogo knjiga i mnogo evropskih arhiva i svetskih kojima su te neke knjige koje tretiraju srednji vek i koje su pisane ranije dostupne besplatno u PDF formatu, i onda je to jedna velika sreća gde ti možeš da nabaviš te knjige i onda da eventualno uporediš. Sad ću vam ja reći što smo malo čas pričali kad smo bili u režiji pre nego što smo ušli u studiju. Inače, opšte je poznat podatak da je recimo car Dušan imao svoju ćerku i da je hteo da je uda za jednog od sinova emira Orhana. To je inače podatak koji su vizantijski istoričari izneli i naša historiografija prihvatila kao verodostojan. Onda sam ja krenuo da čačkam, da vidim koji su to sve bili Orhanovi sinovi i ko bi eventualno mogu da bude srpski zet. I tokom tog istraživanja, što kroz turske enciklopedije, što kroz naše knjige, što kroz velike istorije Osmanskog carstva, kao što recimo Jozefa von Hamera, jednog bečkog istoričara koji je prevedena ovde, kao Halila Inđilika koji je Srpska književna zadruga objavila uz pomoć turske ambasade i jednog turskog istoričara. Ja sam došao i istražujući tu sam utvrdio da je taj nesuđeni zet srpski cara Dušana trebalo da bude Sultan Murat koji će poginuti na Kosovu 1389. godine. Sada možete se zamisliti kakva bi situacija bila i kako bi se situacija razvijala da car Dušan nije umro tako mlad relativno i da da je došlo do tog braka, kako bi se situacija dalje razvijala. Hoću da vam kažem da ili recimo kad sam pomenuti Sveti Sava, istoriografija prihvatila da je on rođen 1175. godine. Sad neko se smatra da je to bilo godinu dana kasnije ili dve godinu dana ranije, ali za nas obične smrtnike to je potpuno nebitno i prihvatamo tu godinu 1175. I sad pazite, to je jedan zanimljiv recimo podatak da je njega Nemanja dobio kad je imao 62 godine. Znači u 62. godini on čak i danas za holivudske glumce koji su skloni toj vrsti egzibicija da u pod stare dane dobijaju decu, ipak je čak i u 62. godini to je onako i dalje iznenađenje jedno kad neko dobije dete u tim godinama. A Nemanjina žena Ana u monaštvu Anastazija pišući o Sveti Sava pomije 1208. tada da je ona već bila mrtva, znači da je ona umrla verovatno neku godinu ranije, možda čak i vrlo u periodu kad je umro i Stefan Nemanja. Ali šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je kako mi znamo koliko je ona otprilike imala godina. Živko Mikić, čuveni naš antropolog, koji je nažalost pokojni, on je izvršio tu analizu moštiju Anastazije, monahinje Anastazije, odnosno Ane, velike županice Ane, i utvrdio je da je, to je definitivno utvrđeno da su to njene kosti, da je ona bila visoka između 155 i 165 centimetara, da, i da je umrla da u vreme kad je umrla da je imala više od 60 godina. Znači, ako je ona umrla tu 2000, radi lakšeg računanja da uzmemo da je 2000 umrla, 65, znači ona je rođena 135. godine, a Saba je rođen 40 godina. To je za to doba izuzetno Domentijan ili Teodosije, sad ne mogu da setim, koji kaže dobiše Ana je dobila sina kada je bila od Boga zaključana, što znači da u tom periodu se nije moglo ni očekivalo da žena u tim godinama u tom dobu rađa decu. Znači to bi ona mogla da ima, to su ozbiljne godine, možda je čak imala manje, neka imala i 35, to je isto za taj period. A inače u tom periodu muškarci su se ženili sa pogotovo vladari, sa mlađim ženama, čak određeni istoričari misle da Vukan, prvi Nemanjin sin, nije možda sin Anin, nego da je iz njegovog nekog prvog braka, a Stefan Provenčani Sveti Sava da su iz drugog. Tako da su ti podaci su iz raznih knjiga, iz raznih dokumenata. Veliki istoričari su pisali o našem srednjem veku, i naši i domaći. Recimo jedan od najslavnijih vizantologa, Dimitrije Bolenski, on je pisao, kad je pisao tu čuvenu knjigu 6 vizantijskih portreta, jedan portret je bio posvećen Svetom Savi. Tu su zaista izuzetni tipovi, kao što je Georgij Ostrogorski, koji je bio ovde beli Rus, koji je ovde bio na posle revolucije došao u Beograd i tu predavao, čija je istorija Vizantije i dan danas vrlo čitana i vrlo dobra knjiga, bez obzira što je prošlo mnogo vremena od kako je napisao. Onda je Cepter skoro izdao skoro, možda pa nekih 10 godina, Uspenskog, to je u 3 toma istorija Vizantije. Onda, sad ne znam ko je to izdao, to je jedan isto zanimljiv, sad je Laguna objavila njegovu knjigu Najveći gradovi Evrope, Norić, jedan istoričar engleski, isto je napisao istoriju Vizantije, vrlo zanimljivu. Tako da tu ima, recimo, onda je Srpska akademija nauka izdala, boga mi, ima tome dosta godina, izvori za istoriju, vizantijski izvori za istoriju jugoslovenskih naroda, gde su najveći eksperti naši tadašnji, a mi smo imali sjajne i imamo i dan danas izuzetne istoričare koji se bave srednjim vekom, koji su preveli sve relevantne vizantijske istoričare, koji su te delove njihovih dela i knjiga koji su se odnosile na naše narode, pa i taj podatak da je car Dušan hteo da uda svoju ćerku za Turčina. Tako da su to neki podatak. Jel, pazite, tu ima, znate, istoričari čitaju sve te podatke na jedan način, a mi publicisti i novinari to čitamo na jedan drugi način i neke stvari za koje istoričari ne daju im toliko i značaj, mi publicisti i novinari ne dajemo jer su zanimljivi, jer su interesantni. Jer recimo vi imate često se može čuti podatak da na Svetu Goru nisu, žene ne mogu da idu, što je poznato, i da nikad nisu išli, da je, ne znam, žena cara Dušana, Jelena preneta, da ne znam, neke razne mitove, što inače nije tačno. Bilo je, postoji naravno taj tragos, taj dokument kojima se zabranjuje ženama da budu stanovnici te monaške države, ali u određenim periodama koji su bili ratovi, bila je tu za 1000 godina svega i svačega, onda su monaci dopuštali da to roblje neko i razni ljudi u nevolji, pa i žene, pa i deca,
tu borave
neko vreme, i onda ih naravno slone, pa šta, neće da ih puste da izginu zato što su žene ili i ta. I sad tu ima jedan zanimljiv podatak. Tokom 1845. mislim, neka buna je bila u Grčkoj i tako dalje, i sad određen deo ljudi, žena, se sklonio na Svetu Goru i skronile su se tri trudne žene koje su rodile, svaka je rodila sina, i to su tri jedine osobe koje su u 1000-godišnjoj istoriji Svete Gore rođena. I pazite kakav je to zanimljiv podatak, da sva trojica su posle, ta tri dečaka su, kad su odrasla, su svi su postali monasi na Svetoj Gori. To je onako jedan potpuno onako zanimljiv, bar meni na primjer, podatak koji za čitaoce koji nisu strogo usmereni ka nauci, jer to za nauku, naravno, to sam ja pročitao u knjiganicama, ja to bio tamo pa to video, znači to ima to da se nađe u specijalističkim studijama i tako dalje, ali to su neki podaci koji njima, kada govore o magistralnim tokovima i istorije i ljudi koji dominiraju u tom vremenu, to im nisu relevantni podaci. Ali vi kad to pročitate, kad obično to čitalac vidi, onda prvo vidi kako su ti monasi bili ljudi, kako je to bilo jedan zanimljiv događaj da se tri žene porode, da se baš rode tri sina, da ta tri sina posle kad odrastu, dođu i pod utiskom verovatno i te priče i tog čuda kojim se desilo tamo, postanu monasi.
I sada, tanja.nocniprogram@gmail.com, ako želite dobijete knjigu Odjek prošlosti, koju je napisao Luka Mičeta, izdala izdavačka kuća Laguna. Slušamo muziku Bee Gees-e, a onda ćemo i završiti naše male noćne priče.
Touch me in the pouring rain. moment that you wander far from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love. Then you softly leave. And it's me you need to share.
Sada je red, naravno, saznate ko je bio najbrži. Marko Šišić je se javio s Novog Beograda. Pozdrav, emisija je odlična, kao i večerašnji gost. Pozdrav i svako dobro. Eto, Marko dobija knjigu. Milivo je također konkurisao za knjigu, pozdravio sagovornika i meni, kaže, tema je mnogo dobra, sviđa mi se, kupit ću deo knjiga. Neće sve za početak, srdačan pozdrav. Ljubica, naravno, Ljubice, niste bili baš brzi. Pozdrav voditeljki i fenomenalnom gostu, piše Jovana.
Hvala vam.
Hvala celoj ekipi koja nam omogućava da čujemo tako inspirativne goste. Jako bih voljela dobijemo knjigu Jovana. Nažalost, više nemamo knjiga, da smo imali 50. Verovatno bi sa lakoćom podelili, ali eto, može se pozajmiti iz biblioteke u krajnjem slučaju i pročitati ili od prijatelja. I na samom kraju ove naše priče, ajmo da čujemo malo planove. Proletelo je ovo dva sata.
Ja sam već predao jedan rukopis koji je koji će se pojaviti, ja mislim, tamo april, maj, jun. To je jedan zbirka eseja gdje sam pisao nekim važnim događajima iz naše i svjetske istorije, a nadam se, ako da Bog i sreće junačka, da do kraja godine završim, to sam obećao Papiću, da napišem propast srpske srednjevekovne države. Znači, to je od 1427. kada umire despot Stefan Lazarević, pa do 1459. godine kada pada Smederevo i kada Turci definitivno zauzimaju, kako se zove, Srbiju. I to je period koji je vrlo interesantan, gdje su se dešavale tako velike stvari i gdje smo, nažalost, pali u tursko ropstvo, u kome ćemo biti 345 godina do 804. do čuvenog ustanka Karađorđa. Znači, 345 godina smo nosili crninu, kako je to rekao jedan engleski istoričar, sveštenik jedan. E, to bi onako ako se sve bude razvijelo, ali znate kako se ono kaže, čovjek planira, a Bog odlučuje, tako da ako bude, biće, ali ova sigurno, ova zbirka tekstova gdje sam tu analizirao čak i povodom smrti jednog izuzetnog čovjeka o kome se malo zna, eto, možda to bude onako za kraj, jeli, to je Andrew Marshall, to je jedan od najvažnijih američkih stratega koji je prošle godine u martu umro u 97. godini, a penzionisan je kad imao 94 godine. E sad možete da mislite od kakvog je značaja taj čovjek bio za Sjedinjene Američke Države kad su ga držali
da ga duboke starosti.
To je ultra duboka starost, 94 godine, to je strašno. I to je jedan izuzetan čovjek koji je bio kreator borbe protiv komunizma i koji je prvi uočio da će veliki neprijatelj Sjedinjenim Američkim Državama biti Kina. I onda sam ja tu analizirao te odnose na tom, u tom trouglu Moskva, Peking, Washington u svetlu kako se zove, koje je postavio Andrew Marshall. U stvari to je bio jedan mali omaž, jedan mali revanš za ono što je američka ambasada uradila prema našim velikim Mihajlu Pupinu, ja mislim, i Tesli, one što je napravila, one spotove koji su potpuno jeli fantastični, ne znam jeste gledali, verovatno jeste. I onda sam ja hteo eto da na neki način za pišući za taj časopis Aferu da napravim taj neki kao eto revanš i omaž Andrew Marshallu, izuzetnom jednom strategu, i da se vidi kako se vodi moderna međunarodna politika.
U svakom slučaju, meni prostaje da se zahvalim što si bio moj gost i gost Malih noćnih priča, Radio Beograda 1.
Hvala.
Mnogo
tebi
je ostalo neispričano. Mnogo je ostalo od toga što je trebalo reći, a nismo stigli. Ja se nadam da ćemo ovo druženje ponoviti i da ćemo ispričati ono
da
što nismo stigli ove noći.
Pa. Da će Bog. Ja se nadam samo da slušalcima nije bilo dosadno, što bi rekla deca, da ih nismo udavili.
Nadamo se, nisu, bar po reakcijama koje su stigle u međuvremenu. Dođi nam ponovo.
Hvala lepo.
Hvala puno, bio je ovo Luka Mičeta, a evo ko je još tu uz njega bio ove noći. Za tom brinu Miša Milanov. Muzički urednik bio Darko Lazić. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Želim vam prijatan dan i predlažem da ostanete u Talasu Radio Beograda 1, jer za to imam mnogo razloga.